Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i sedam minut, poštovani slušalci, dobar dan. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin sa aktuelnim informacijama iz zemlje i sveta. Nadam se da takođe uživate i ovoj divnoj muzici, a u naredna 4 sata naši novinari i saradnici ispričat će šta je najaktuelnije u Americi, u Velikoj Britaniji, kako se Srbi pripremaju za predstojeće izbore u susednoj Hrvatskoj. Gost u studiju bit će Miodrag Mića Jakšić, predsednik Matice iseljenika i Srba u regionu, a uključit ćemo pisce Ljiljanu Habijanović-Đurović i Iliju Šaulu. Humanost u doba korone je tema i motiv našeg trećeg sata gde ćemo predstaviti heroje koji pomažu ljudima i životinjama, Srpsku Spartu iz Pančeva i volontere Šabačkog azila. I na kraju, naravno, aktuelnim informacijama obavestit ćemo vas kako će vam proteći današnji dan. Ja sam Dragana Živojnović. Uživajte!
Show me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on me. Harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain.
10 je časova i 12 minuta, prvi program Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin sa najaktuelnim informacijama iz zemlje i sveta. Sukobi policije i demonstranata širom Amerike, događaj bez presedana, situacija sa koronavirusom, naši ljudi na tom kontinentu, sve su to teme o kojima će nam upravo sada pričati Aleksandar Žigić, kome, evo, slobodno mogu da poželim i dobroveče i dobar dan.
Dragana, dobar dan iz Čikaga, gde se nalazimo. Evo, nadamo se možda pri kraju jednog neobičnog perioda koji je pre svega bio obeležen koronavirusom, skoro puno 3 mjeseca, zatim protestima povodom smrti građanina Minneapolisa Georgea Floyda. Evo, koronavirus naravno obeležio je ceo svijet u ovom periodu, sigurno tako bilo i Sjedinjenim Državama, koji je jedan dobar period imalo i najveći broj zaraženih, također i žrtava koronavirusa. Situacija polako kriva ide na dole, ipak, tako da su krenule otvaranje u većini američkih saveznih država, nekima dosta ranije, u Atlanti recimo, na jugoistoku SAD još prije više nekih mjesec dana, recimo u Kaliforniji očekuje se otvaranje ovog petka 12. juna, New York je otvoren, tako kažemo, u ponedjeljak 8. juna, također, međutim, poslije protesta koji su došli, od kojih su neki bili i nasilni u periodu nekoliko dana, došlo je zatvaranja ponovno gradova, odnosno uvođenja čak policijskog časa u nekim mjestima, koji su dobro kad se javljamo ipak uglavnom sada obustavljaju, tako da se svi nadaju da će možda ovaj nedelje ipak donijeti jednu normalizaciju nekog života, sigurno veće nego što imali da vidimo priliku u ovih nekoliko nedelja. Jedan od zahtjeva demonstranata je bilo da se prekine finansiranje policijskih departmana u raznim gradovima SAD. U Minneapolisu, u stranoj državi Minnesota, su odbornici u gradu i rekli da žele to da učine. Međutim, već danas u nekim vodećim medijima se pojavljuju članci da li je možda greška ukinuti policiju. Kad je reč o srpskoj zajednici u Sjedinjenim Državama, sigurno da je najviše obeležilo život to što su crkve morale biti obavljane, odnosno liturgije, bez prisustva vernika. A ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, recimo, je stvarno svakodnevni život jako vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu i ljudi redovno idu u crkvu uz liturgije, naravno tu je bogat drugi život, obično folklori, razni festivali, nedeljne škole, druženja, putovanja, i u ovom periodu sve to bilo potpuno utihnulo zbog brige o koronavirusu. Nije bilo liturgija sa prisutom ljudi, one su obavljene sa prisutom samo sveštenika uglavnom i mogli su se pratiti preko video ekrana, ali ipak sad se polako smanjuju te restrikcije, sad je li novo dozvoljeno prisustvo i do 100 vernika ako ima mjesta toliko u crkvama, tako da ipak je to velika razlika u odnosu na liturgije u bukvalno praznim crkvama, tako da polako očekujemo da će to ići u nekom boljem smislu. Međutim, ipak, pošto je Illinois recimo tek u 3. od 5 faza otvaranja, upravo je objavljeno da će ovogodišnji kamp Gračanica, koji radi već nekoliko decenija, ove godine biti zatvoren iz upravo razloga što zbog koronavirusa nije potpuno otvorena savezna država Illinois, tako da u manastiru Gračanica su, kažu, bili primorani da donesu tu meru, ali naravno svi se nadaju da na jesen ipak neće biti te neke druge faze koronavirusa i da će situacija ići ka normali. Evo da kažem, u drugim nekim vestima ovdje ove sada imamo puno poznatih naših sportista, tako očekujemo učešće srpskih sportista kad se nastavi NBA liga, a to je objavljeno da treba da bude krajem jula mjeseca u Orlando na Floridi, da će biti održan jedan kraći nastavak. Također još uvijek se ne zna da li će biti recimo teniskih turnira koji su na teritoriji Severne Amerike, to su Cincinnati, Toronto, New York, u stvari u ovom trenutku još uvek su oni na rasporedu. Znači, očekuje se negdje sredinom juna i stigne konačna potvrda o njihovom održavanju, a moguće se nekim opet restrikcijama za publiku, ali još uvek su znači oni na rasporedu i nisu otkazani. Tako da, evo, nada će to doneti neki, kažem, život na koji su svi navikli pre koronavirusa i evo ovih protesta koji su također iznenadili veliki broj građana u Americi, a pošto evo dolaze topli dani ovde, a i u Evropi, juni mesec, vreme kad ljudi obično sednu u avione, da putuju u rodni kraj i do sad bi da je normalna situacija, sigurno već veliki broj otputovao, sad ljudi još uvek planiraju da idu, žele da idu, čekuju, prate situaciju, broj aviona je dosta manji nego inače, ali i dalje se veliki broj ljudi nada da će uspjeti ovog leta dođe u Srbiju i region da vidi familiju i sve ono što su navikli. Evo toliko za ovo javljanje za sada iz Čikaga, pozdrav slušalce Radio Beograda, Aleksandar Žigić.
10:21, vi ste na talasima Radio Beograda 1, a mi se iz Amerike selimo u Veliku Britaniju, gde nam, odakle nam se javlja i gde nas čeka Nikola Čović. Nikola, zdravo.
Zdravo i vama, dobro jutro i svim slušalcima.
Nećemo biti na vi, bit ćemo na ti, jer naši slušalci dobro znaju koji slušaju emisije prvog programa Radio Beograda, da si nam redovni saradnik i evo, ova kiša u Srbiji nam je donela mnogo neprijatnih situacija, to kod vas pretpostavljam onako pređe u rutinu, pa i nije tako strašno.
Da, nije toliko strašno, nekako smo navikli, a i ceo ovaj period, početak ove godine 2020. je zaista onako bio u neku ruku i dinamičan, ali eto i čudan kao i svima, tako da navikli smo već na sve probleme koje donosi kiša, ali evo ovo malo ludo vreme.
Jeste ludo vreme i nije kiša samo problem koji nam se javlja ovih dana, naravno neizbežno pitanje je koronavirus i kakva je trenutna situacija u Velikoj Britaniji s obzirom da zaista nije tako ružičasta.
Nije uopšte ružičasta, Velika Britanija je šta više prošla najgora od svih zemalja u Evropi, čini mi se. Zvanično su je negde 40.000 umrlih. Znači, zaista mislim da nijedna druga zemlja u Evropi nije imala toliko brojku, a neke nezvanične informacije čak govore i da cifra ide i preko 50, pa možda čak i 60.000, jer naravno nisu svi na vreme testirani, ne može za sve da se dokaže ko je baš imao koronu, ko je baš od toga umro, tako da se, mislim da će zvanične informacije biti onako prave i iznete u javnosti tek na nekih meseci, ali uopšte nije ružičasta situacija. Još uvek su na snazi dosta jake mere, odnosno mi nismo imali policijski čas kao što je to bila situacija u Srbiji, ali ovde još uvek sve zatvoreno, znači maltene ništa ne funkcioniše osim prodavnica hrane i apoteka. Takođe funkcioniše i saobraćaj, mislim transport radi, ali doduše smanjenim kapacitetom i uz obavezno nošenje maski, a autobusi rade tako što prime samo određeni broj putnika, pa onda čak kad deluje da, na primjer, autobus prazan, oni istaknu tablo na kojoj piše punije, vozovi slično tako, podzemna železnica takođe, tako da malo ljudi putuje, nema onih uobičajenih gužvi na koje smo navikli, tako da ljudi još uvek su sede kućama, većina ljudi ne radi, znači kancelarije ne rade, tako da nekako još uvek vlada to mrtvilo, ali se očekuje da će od sledećeg ponedeljka lagano početi još neke radnje da se otvaraju, možda neke robne kuće, naravno sve uz mere distanciranja, ali te mere su još uvek na snazi, još uvek sve deluje čudno.
Ja moram da pitam, pročitala sam negde da je stopa smrtnosti od koronavirusa u Velikoj Britaniji zaista dvostruko veća među siromašnim stanovništvom. Da li to govori, kao što su rekli zvaničnici i profesori sa Oxford univerziteta i zvaničnici u Velikoj Britaniji, da eto, siromašni nisu baš mogli da biraju i bili su pred izborom da se suoče sa ogromnim smanjenjem prihoda ili da nastave da rade, ili možda govori o čitavom sistemu?
Pa, mislim da sve od toga pomalo jeste, potpuno je tačna ta informacija i mislim da možda zato što i siromašni ljudi imaju malo drugačiji stil života, oni se možda čak i više, čudno reći, ali više se druže jedni sa drugima, dok onako bogatiji nekako vodite malo više individualne živote, znači ne dolaze u kontakt toliko sa ljudima i opet oni koji su bogatiji, koji rade o nekim eventualnim kancelarijama, opet s jednim jako limitiranim brojem ljudi dolaze u kontakt, dok siromašni koji, na primjer, rade u javnom prevozu ili ne znam u hotelima ili u restoranima ili tako to, ili ne rade, onako dolaze jednostavno u kontakt sa većim brojem ljudi, zatim način putovanja. Mislim da se dosta ljudi zarazilo upravo u javnom transportu, jer gužve su ogromne, distanciranje zaista početkom godine nikakvog nije bilo, znači svako je tu, svako onako pribit, tako da jednostavno to čudno. A također je čudna informacija da ste ljudi koji su tamnije boje kože, tamnije puti, isto tako više umiru od korone. I naučnici još uvijek ne mogu tačno da kažu zbog čega je to tako. Neki kažu da isto tako drugačiji stil života, imaju veće porodice, odnosno više dece, pa više rođaka svi žive u jednu, na primjer, stanu ili kući, dok onako bogati imaju manje članova porodice, žive sami, tako da se ne zaražavaju tako često. Uh-huh. Sad, kažem, još uvijek su sve to vrlo površne informacije, mislim da će se prave istine znati tek za nekoliko meseci.
E sada kada smo već kod boje kože, čuli smo kolegu, našeg kolegu Aleksandra Žigića koji se javi iz Amerike i pričali smo o ovim protestima. Međutim, protesti podrške održani su i u Londonu.
Tako je. U Londonu i još nekim gradovima širom Britanije. E sad sve to ispalo uglavnom dobro. Do subote, u subotu su onako već krenuli neki incidenti i to upravo vreme malo onako guranja, kasnije već onako dosta ozbiljni. E sada svi se sećamo čuvenih demonstracija u Londonu 2011. i 2012. kad je zaista pola grada bilo srušeno, kad jednostavno smo imali ulice kad su svi izlozi bili polupani, zaista onako jedna grozna situacija i takve scene su počele se pojavljaju ponovo. Tako da u par navrata je došlo sa sitnih incidenata sa policijom, ali su kasnije malo postali ozbiljni incidenti. Policajci su gađani signalnim raketama, štanglama, kamenjem. Postoji snimak na internetu baš kako jedan demonstrant zajuruje bicikl, drugi kako gađa konja. Mislim, zaista onako neke scene koje su vrlo podsjećaju na te demonstracije 2011. pa su onako ljudi vrlo čudno postavljaju prema njima.
A neizbežno pitanje je sada, s obzirom da je čitava ova situacija, kao što smo rekli, vrlo čudna i čudno vreme, kakva je ekonomska situacija i kako sve to utiče na posao? Oni koji možda ne znaju, i tvoj posao je vezan za komunikaciju, za ljude, za organizaciju raznih događaja u Londonu. Kako sada izgleda sve to u ovoj, da kažemo, čudnoj situaciji svetskih razmera?
Dosta loše, konkretno moj posao stoji zato što nikakvih javnih okupljanja nema, niti će biti u dogledno vreme, tako da eto za sada opet okruže razne informacije. Ja se malo konsultujem sa kolegama iz te moje branše, znači za organizaciju raznih događaja, ali ono što je isto tako zanimljivo je da su mnogi događaji, mnogo krupniji, veći, važniji događaji otkazani, pre svega, na primjer, stvari kao što su Wimbledon, to je otkazano, zatim čuveni letni koncerti u Hyde Parku, takođe otkazani konjičke trke u Epsomu, svi muzički festivali kao što su Reading, Glastonbury, Isle of Man festival, znači sve to je otkazano i vjerovatno neće biti održano ove godine, nego se jednostavno čeka sledeće godine i zavisnosti kakva će biti situacija. Jedino sada fudbal malo kreće da se vraća, jer ipak je to onako dosta velika i bitna industrija, pa i Englezi naravno koji obožavaju fudbal više nego išta, jedva čekaju da se vrati, tako da za sad će biti odigrane neke utakmice pred praznim tribinama, kasnije možda će se eventualno neki vrlo limitirani kapacitet dozvoliti, ali stoji u tome što se još uvijek ništa ne zna. Znači, govore nam svake tri nedelje će da nam izveštavaju šta će postepeno da se otvara, tako da svi čekamo.
Ti si organizovao i mnogo manifestacija i okupljao mnoge naše ljude koji žive u Londonu, a kad kažem naše ljude, mi tu negde nismo pravili razliku između onih koji žive u Srbiji, u Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji, to je onako, kad kažemo naše ljude, znači one sa prostora bivše Jugoslavije.
Tako je, da.
Šta se dešava? Pretpostavljam da ni od tih organizacija koje se svake godine obnavljaju, ništa neće biti ovoga puta.
Ništa, eto, konkretno trebao je da bude u martu koncert Bijelog dugmeta koji je otkazan. Eto, to je jedino ono što znam, da što se tiče tih naših balkanskih dešavanja, da je to otkazano i to čini mi se, nemam informaciju da će to biti ponovljeno. Za sad, kažem, stoji, čak i ovi naši restorani ne rade. E sad, neki u stvari rade, pa rade samo dostavu hrane. Ali ljudi još malo su skeptični prema toj dostavi hrane, jer koliko god se ljudi trudili, pak ne zna se ko je dirao tu hranu, pa čak i ne naručuju ono čuvene naše ćevape koje takođe mogu da se nađu. A što se konkretno tiče događaja koje ja organizujem, mislim da pre jeseni realno ništa neće moći da uradim, nažalost. Ali nadam se da će biti prilike sve to da nadoknadim, jer ljudi će do tada da se užele.
Pa će biti još interesantnije, još uzbudljivije. Jeste, a onda s obzirom da nema mogućnosti da se nešto drugo radi, ostaje mogućnost da se piše, jel tako? Svi znamo da si ti vrlo nagrađivani pisac, pa evo, radiš li nešto trenutno na tome?
Da, pa spremam svoju zbirku pesama. Ta zbirka je već trebala da izađe ovoga proleća, međutim, zbog cele ove situacije sve to pomereno. Zbirka će biti štampana na dva jezika i objavit će izdavačka kuća Otvorena knjiga iz Beograda, a bit će objavljena na srpskom i na engleskom, odnosno jedna knjiga, pa će unutra se nalaziti pesme koje su na srpskom, ali i njihov prevod na engleski, tako da je to, ako neko od stranaca dođe u Beograd i želi, na primjer, da kupi nekog mlađeg, modernijeg srpskog pesnika, nadam se da će to biti moja knjiga. Međutim, eto, kao što kažem, sve to sad pomereno i nadam se da će se ipak desiti do kraja godine, ali kad god se desi, ja ću biti srećen, a nadam se i ljudi koji će mi čitati da će rado to činiti.
Sigurno sam će biti tako, bio je ovo pogled na situaciju u Londonu i Velikoj Britaniji iz nekog drugog ugla. Hvala ti mnogo na uključenju i naravno čekamo i željno iščekujemo i novu knjigu i neke događaje koji će biti organizovani u Londonu i u Velikoj Britaniji.
Hvala i vama puno.
Poštovani birači, podsjećamo vas da se u nedjelju 21. juna održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Najkasnije 5 dana pre izbora bit će vam dostavljeno obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Biračka mesta će za glasanje biti otvorena od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na biračko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili pasoš. Kada dođete na biračko mesto, birački odbor će proveriti UV lampom da li ste glasali na drugom biračkom mestu. Posle potpisivanja u izvod iz biračkog spiska dobit ćete glasački listić. Član biračkog odbora će obeležiti sprejom kažiprst vaše desne ruke. pošto u tajnosti glasate, treba da presavijete glasački listić i ubacite u glasačku kutiju. Republička izborna komisija.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Stella od 32 inča za 10.999,99 na poklon 3 puta Coca-Cola Duopak od 1,5 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O ekonomiji pre i posle korone debatuju Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić za našu decu. Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. I Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 9.6. u 17.05.
Like this, take me by the
10:41, slušate prvi program Radio Beograda i evo iz belog sveta, kako se to kaže, se vraćamo na naše prostore. Na telefonskoj liniji imamo Srđana Tatića, sekretara Saveza srpskih udruženja Hrvatske, sa, evo kako nam je on obećao, najnovijim aktuelnim informacijama vezanim za Srbe u Republici Hrvatskoj i predstojeće izbore. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan i pozdrav iz Vukovara.
Evo, ja sam rekla našim slušalcima da ćemo dobiti neke ovako vrlo ekskluzivne informacije, ali evo, tema generalno ove emisije će biti i humanost u doba korone, pa sam čula da imamo svašta toga da čujemo i kada su Srbi u Hrvatskoj u pitanju.
Pa evo, koronavirus je, nadam se, polako iza nas, ali još uvijek nas vežu neka nelepa sećanja na to vreme koje je iza nas, ali kao i s ovim drugim zemljama i sredinama, i u Hrvatskoj je u vreme korone, pored onog zdravstvenog elementa, došao do izražaja onaj, moramo priznati, ljudski, odnosno humanitarni segment našeg društva ili rada. U Hrvatskoj je bilo proglašeno, nije bilo proglašeno vanredno stanje, iako je situacija bila vanredna kao i svuda. Nije bilo ni policijskog sata, kao na primjer u Srbiji, ali ipak su ljudi imali dosta problema, pogotovo ljudi starije životne dobi, oni koji su bili u rizičnim grupama, a najviše su virusom i svim merama i preporukama bili pogođeni oni koji su u siromašnijim ruralnim krajima Hrvatske, Srbi povratnici koji, verovali ili ne, na primjer, i nakon skoro 3 decenije od prestanka ratnih zbivanja i povratka, žive bez elementarnih osnovnih uslova za život, a to je struje i voda. Ovo je nepojmljivo u 21. veku, ali eto, dešavaju se i takve stvari. U takvim situacijama do izražaja dolazi humanost i spremnost ljudi na humanitarni rad. Radilo se u Hrvatskoj dosta kada je u pitanju humanost, angažovane su mnoge institucije i organizacije, ali nekako uvijek u prvi plan ispliva individualni angažman. Ovom prilikom želim istaći rad jedne žene koja je mogla, koja bi mogla biti reći, sebe posvetila humanitarnom radu. Radi se o Branki Bakšić, zamjenici gradonačelnika grada Gline, koja je svoj humanitarni rad posvetila siromašnim i zaboravljenim ljudima u najzabačenijim delovima Hrvatske, sa fokusom na području Banije, i na taj način im omogućila bolji život. Ona je žena koja je sa svojim saradnicima obišla i obilazi oko 500 ljudi starije životne dobi koji žive sa minimalnim primanjima ili bez njih. Osim hrane i higijenskih potrepština, mnoge su obezbedili i neophodnim uređajima za svakodnevno normalno življenje. Svakako je potrebno istaći da je nekolicina domaćinstava obezbedila gotovo nakon 30 godina ponovo dobiju električnu energiju, da li kroz ponovni priključak na niskonaponsku mrežu ili preko solarnih panela. Ima još mnogo toga što bi se moglo reći i napisati o radu, humanitarnom radu Branke Bakšić, ali mislim da njena dela najviše govore o njoj samoj. Ali isto tako o njenom radu dovoljno govore i nagrade. Samo ove godine za svoj humanitarni rad dobila je 2 prestižne nagrade, i to Strašna žena i Ponos Hrvatske. Evo, toliko što se tiče ovog segmenta humanitarnog angažmana, humanitarnog rada na terenu i ljudi kojima se tim poslom bave.
Srđane, ja se izvinjavam što ćete prekinuti, ali moram da pitam možda samo ukratko kakva je trenutna situacija u Hrvatskoj. Evo, u Srbiji imamo novo zaražene i neka nova žarišta. Šta se dešava u Republici Hrvatskoj?
Što se tiče stanja sa koronavirusom, prema posljednjim podacima koje raspolažemo u javnosti, obolelih je 2247, a umrlih je 104. To su neke informacije koje su danas dostupne u javnosti. One se ne objavljuju svakodnevno, ali evo, to su neki podaci koji su trenutno dostupni i mislim da polako, kako Zavod za javno zdravstvo u Hrvatskoj predviđa i prognozira, da je koronavirus u Hrvatskoj iza nas i da treba da se okrenemo nekom normalnom životu i da se vratimo na neke stare staze, da, hvala Bogu, zaboravimo koronavirus.
E, kada se okrećemo normalnom životu, nekako onda se moramo okrenuti izborima, to nam spada u onaj deo normalnog života. Šta se dešava u Republici Hrvatskoj kada su izbori u pitanju, posebno ono što nas u ovom segmentu zanima, a to je kakve situacije sa Srbima koji žive u Republici Hrvatskoj?
Pa evo, što se tiče izbora, oni će biti nešto malo kasnije nego izbori u Republici Srbiji, odnosno izbori u Hrvatskoj, parlamentarni izbori u Hrvatskoj su zakazani za 5. jul. za razliku od drugih političkih opcija koje se bore za ulazak u ovo najviše predstavničko telo, dakle u Sabor Republike Hrvatske, Srbi mogu biti tu spokojni, jer za razliku od svih drugih, njima su zagarantovana tri poslanika i tako da tu nema nekih većih političkih angažmana što se tiče kampanje i toga. Međutim, zanimljiva može biti situacija da pored dosadašnjih poslanika koji su uglavnom bili iz redova Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, na ove izbore izlaze i kandidati Demokratskog saveza Srba, to je nova politička partija koja evo kandiduje svoja tri kandidata za ovo prestižno mesto u najvišem telu. Tako da vidjet ćemo kako će bitka biti. Dakle, Srbi glasaju na posebnoj glasačkoj izbornoj jedinici, to je 12. izborna jedinica i znači imaju poseban svoj, mislim da će biti Roza Listić. Tako da Srbi kad dođu na biračko mesto moraju reći da su oni pripadnici srpske nacionalne manjine, da traže svoj listić i na tom listiću gde su samo srpski kandidati da okruže najviše tri svoja kandidata. Međutim, napravno sad ove političke opcije Srba u Hrvatskoj, nekolicina nestranačkih ljudi nezadovoljna do sadašnjim predstavljenjem Srba u parlamentu i položajem srpskog naroda u Hrvatskoj, odlučili su da kandiduju upravo malo pred spomenutu Branku Bakšić kao nezavisnog srpskog kandidata za poslanika u hrvatskom parlamentu, neovisno ova tri kandidata, već ona da bude kao četvrti Srbin u parlamentu. Zahvaljujući razumevanju Socijaldemokratske partije Hrvatske za probleme Srba u Hrvatskoj, prihvatili su inicijativu i uvrstili Branku Bakšić na svoju listu kandidata za parlamentarne izbore u 6. izbornoj jedinici kao nezavisnu kandidatkinju iz reda srpskog naroda. Sa SDP-om je postignut i sporazum na kome bi ona kao poslanik radila uz pomoć Socijaldemokratske partije Hrvatske. Sporazum podrazumeva rešavanje niza socijalnih i statusnih pitanja koja imaju za cilj poboljšanje statusa Srba u Hrvatskoj, a evo iz njenog dosadašnjeg rada čuli ste o kakvim se sve problemima radi na terenu kada su u pitanju Srbi u onim delovima koji su zapostavljeni Hrvatski.
Srđane, da, ja se izvinjam, jesam prekinula.
Pa ništa, htio sam samo da dodam da deli mišljenje da bi ovoj velikoj humanitarki poslanički status omogućio još veće mogućnosti na polju humanitarnog rada i zato mislim da zavređuje podršku svih onih koji srpskom narodu u Hrvatskoj žele bolje sutra da jednostavno dobije podršku svih onih i da iskoristim priliku evo da pozovem sve državljane Republike Hrvatske koji žive na području Republike Srbije da se odazovu na predstojeće parlamentarne izbore i ostvare svoje biračko pravo, izađu na izbore dakle i glasaju za ono kandidate ili one kandidate za koje misle da zavređuju njihovu podršku.
Hvala na ovom uključenju, ja se nadam da ćemo i dalje sarađivati, pratiti rad šta se dešava među Srbima u Republici Hrvatskoj i šta će se dešavati u narednom periodu, a evo s obzirom da sam navikla da nas mnogi Srbi iz Hrvatske posećuju i u letnjem periodu, nadam se da će i do toga doći.
Hvala, ja se iskreno nadam da će biti prilike da se vidimo i da uživo ispod Radio Beograda razgovaramo.
Hvala još jednom. Hvala još.
I boljim temama.
Tako je. I nekako se uz ove aktuelne informacije iz sveta približavamo kraju prvog sata današnjeg magazina. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1 i nama je posebno drago zbog toga. Najnovije informacije kada je koronavirus u pitanju su da je on potvrđen kod još 73 osobe, nažalost preminula je još jedna osoba, a o tim informacijama i svim trenutno aktuelnim čućete u našem posljednjem satu današnjeg magazina. Što se tiče narednog sata, očekujemo gosta Miodraga Miću Jakšića, predsjednika Matice iseljenika i Srba u regionu, gde ćemo pričati malo i o Srbima van Matice, ali i o nekim manifestacijama koje se organizuju u Srbiji. Uključit ćemo, nadam se, pisce Ljiljanu Habjanović-Đurović iz Srbije i Iliju Šaulu iz Amerike. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
sun. No, you're not fooling anyone.
Je 11:08, prvi program Radio Beograda. Kao što sam najavila, gost u studiju Miodrag Mića Jakšić, predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
I evo, imamo mnogo toga da pričamo, a boga mi i da imamo i druge sagovornike, ali naravno neizbežno pitanje na samom početku kada počinjemo i kada pričamo o našim ljudima je šta se trenutno dešava, ima li onih koji dolaze, ima li nekih manifestacija, toliko toga je planirano, a eto ova situacija sa koronom je nekako promenila sve te planove ili pomerila.
Pa šta? Tako je, nešto je moralo biti otkazano, nešto je pomereno, nešto će tek biti pronađeni termini za stvarno puno programa koje smo planirali i u martu, i aprilu, i junu ponajviše. I prosto takva je situacija, nije to ničija greška, bilo je važno spasiti živote, zdravlje ljudi je najvažnije i eto, u skladu sa svim merama mi smo se odnosili prethodnih meseci. Naši ljudi iz sveta, kao što znate, su mnogi od njih neplanirano došli, iskoristili priliku da pre početka ili na samom početku ove epidemije se vrate kući. Po mojim saznanjima i sa ljudima sa kojima razgovaram, mnogi od njih će sada i ostati duže i nekako promenit će svoje planove koji su bili vezani za neki drugi grad u nekoj drugoj državi. Tako da u suštini epidemija je dosta poradila i na tome da svi pomalo i razmišljamo uopšte i o našem budućem odnosu i prema poslu i prema ljudima i prema mestu boravka, načinu obhođanja između sebe. Dosta se, mislim da nema čovjeka koji nije razmišljao o sopstvenom odnosu prema prirodi, prema ljudima, i na neki način ovo je bila jedna opomena koja je tako ceo svet navela na neku vrstu takvog razmišljanja. Pa u skladu s tim vrlo sada i pažljivo dogovaramo, predviđamo te buduće datume, gledajući da to sve bude sigurno, bezbedno, i čekamo, dakle, te neke nove odluke koje će doneti i država i Svetska zdravstvena organizacija, i u tom pravcu i razmišljamo. Dakle, vi znate, mi smo stvarno imali prethodnih godina puno programa, dosta naših ljudi iz sveta su dolazili kod nas u Nušićevu 4, puno izložbi, književnih večeri, raznih tribina, predavanja.
Matica je nekako baš zaživela u posljednje vreme, i taj značajan jubilej je proslavljen.
Jeste, da. To je sve na neki način bilo u pravcu, i ne samo obeležavanja tog jubileja, nego u pravcu afirmacije iznova tog prostora kao mesto okupljanja i jedne sigurne kuće za naše ljude koji dolaze iz sveta i koji stvaraju u svetu, a matičnu državu Srbiju prihvataju kao svoju, jel? Tako da sve nas je to nekako i razočaralo, poremetilo, ali prosto takva je situacija. Sada svi sagledavamo to vrlo realno, vrlo racionalno, i eto, verujem da od septembra ćemo nastaviti sa nekim programima. Puno lepih izložbi je otkazano, neke ćemo pomeriti, neke za neke nećemo imati mogućnost jer slike putuju već dalje. Ali nije to slučaj samo, dakle, za naš jedan mali prostor, ali sladak. Tako je, kao što znate, ovdje još pozorišta nisu proradila, nešto preko leta će biti na otvorenim prostorima festivali, i to je dobro da sve to se vrati u normalu i da ljudi prodišu na način kako najbolje mogu, a to je da kroz kulturu, umetnost, muziku, i to je nešto što u suštini sad svi čekamo da se otvori, da krenu i pozorišta na otvorenom i sve druge aktivnosti koje se najavljuju.
Planovi su veliki, neki festivali su možda već održani, neki će tek biti održani, ali bih samo kratko želela da se osvrnem i na to kada smo se evo dogovarali za razgovor, pričali smo o toj nekoj humanosti u doba korone, na to koliko naši ljudi koji žive van matice nisu zaboravili Srbiju u ovim vremenima kada je to došlo do tih nekih teških situacija i neizvesnih i, da kažem, za nas sve vrlo novih situacija. Tako da zajedno sa ljudima iz Matice i našim pesnicima širom sveta organizovano je i okupljanje, ali online. Tako
pa
je
jeste,
bila jedina moguća.
Prilagodili smo se, da. Kako kažem, svi su, naši ljudi iz sveta su dali svako na svoj način doprinos da se što bezbednije i što sigurnije prevaziđe kriza zdravstvena koja je nastala u celom svetu. Mnogi od njih su svojim uticajem pomogli dostavu opreme i artikala potrebnih, maske i rukavica za ovde zbrinjavanje ljudi, gde god da su se našli u svetu i gde god su imali priliku, na taj način su pomogli, uticali i pokušavali da pomognu svojoj državi. A mi smo se organizovali tako da smo kroz dva divna video druženja okupili, dakle, naši pisci iz celog sveta, sa svih kontinenata. Prvo okupljanje je bilo oko pesme Alekse Šantića Ostajte ovde, da je svako iz ambijenta gde je boravio tokom izolacije i sveta snimao deo pesme, i mi smo to posle skupili i montirali u jedan video klip kao ne samo omaž Aleksi Šantiću, nego kao neku vrstu zajedništva, solidarnosti, da nam svima bude lakše uz tog velikana srpske poezije u tom periodu kada smo svi bili zatvoreni u svojim stanovima i kućama. I to je bilo vrlo ovako simpatično, dosta je to prenešeno, bilo je i u državnom dnevniku RTS-a, na televiziji, na mnogim portalima. Jako su bile lepe reakcije, to je bilo na samom početku ove pandemije. I na neki način mislim da smo među prvima to uradili, pokrenuli takvu vrstu okupljanja naših ljudi iz sveta. Nakon toga je izašlo još nekoliko veoma, veoma dobrih takvih video prikaza. Na mene je veliki utisak ostavilo ovo okupljanje folkloraša iz dijaspore, iz matice, sa pesmom Ovo je Srbija. To je zaista bilo veličanstveno.
Pričali
i tako vrlo emotivno je sve to bilo, i sama vrsta i sam način dogovaranja tog projekta. Posle smo uradili jednu pesmu koja je veoma duga, ali divna, Santa Maria della Salute, Laze Kostića, gde je još duplo više, kako kažem, naših pesnika iz sveta uzelo učešće. Povezali smo i Ameriku i Kinu i iz Evrope, gotovo ono, sve veće zemlje gde žive naši ljudi, zatim naši pisci iz regiona. I eto, to je isto takođe izašlo na ovako na lepo prihvatanje, i eto, opstali smo zajedno svih ovih meseci. Mislim da to je još jednom pokazalo da naši ljudi iz sveta zaista vole Srbiju i vole svaku vrstu inicijative koja dolazi odavde da se priključe u ma kojoj oblasti, da li je to neki humane dobrotvorne akcije, da li je kultura, ekonomija, daju svi svoj doprinos maksimalan, jednako kao i mi što živimo u ovoj zemlji.
Koliko vole našu zemlju i koliko vole Srbiju dokazaće nam Ilija Šaula, koji će eto ustati u neko vrlo nezgodno vreme i uključiti se u naš program za nekoliko minuta. A sada prvo da prepustimo naše slušatelje dobroj muzici, pa nastavljamo razgovor.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Thank you.
11:22 i dalje razgovaramo sa Miodragom Mićom Jakšićem, predsjednikom Matice iseljenika i Srba u regionu. I evo, pričali smo o našim ljudima van Srbije i naravno oni su neizbežan deo priče i o našem daljem razgovoru. Međutim, s obzirom da sam ja i u samoj najavi rekla da si ti ozbiljan i pisac i pesnik i naravno da se baviš organizacijom raznih festivala i događaja. Prvi međunarodni književni festival Indija Pro Poet je organizovao, prvo prvi posle korone.
Pa upravo tako, nama je...
A četvrti po redu.
Četvrti po redu, da, i mi smo tradicionalno od 1. do 5. juna održavamo taj festival u Indiji, Beogradu, Novom Sadu i Rigu i još nekoliko mesta, gde nam puno pisaca iz sveta dolazi, više od 30 zemalja prethodnih godina. E sad, to se potrefilo i bilo je pitanje da li ćemo da pomerimo za ne znam kad, jer pitanje okupljanja i letova, dolaska ljudi iz celog sveta i u kom formatu je moguće to izvesti. Pa smo mi uradili jednu kombinovanu varijantu. 1. juna u Indiji je dodeljena nagrada Grand Prix Pro Poet 2020 našoj velikoj književnici Ljiljani Habjanović-Đurović i tog dana je program je održan onako uz poštovanje svih mera u Indiji, a svih narednih dana smo emitovali kroz nekoliko emisija priloge iz sveta koje smo dobijali od naših učesnika koji je trebalo da budu u Srbiji u tom periodu, koji mnogi od njih su već i kupili avionske karte, bili spremni, ali smo, kažem, opet okupili naše te goste i napravili smo nekoliko divnih, ajde uslovno rečeno, TV emisija od tog materijala. To je išlo i na raznim televizijama, nalaze se na YouTube-u, na društvenim mrežama i dosta lepe reakcije su iz sveta. Mnogi mediji gde je korona i dalje ljude drži prikovane u kućama, u potpunoj izolaciji, su recimo u Indiji, u Bugarskoj, šalju nam linkove gde su to njihove centralne stanice prenele kao jedan dobar primer saradnje za vreme korone međunarodni, dakle kao jedan gest da ljudi opstaju i u takvim uslovima i nastave sa svojom umetnošću da rade. Mi ćemo nastaviti, sad je to ispalo jako dobro, jer ćemo mi nastaviti sada festival, nije bio ograničen samo na te dane, da je bio održan u formatu kao što je planirano samo u Srbiji, nego ćemo sada kroz naše platforme praviti određenu vrstu intervjua sa tim ljudima, sa piscima iz celog sveta, gde će oni davati svoje odgovore na razna pitanja koja je danas zaokupljaju pažnju javnosti, svih aktera u kulturi i umetnosti. I ovde videli smo šta je sve pokrenula korona, tako je u celom svetu, imali novca za kulturu, kako je mogućnost saradnje, kada će i kako moći u punom kapacitetu da se izvode programi, tako da ćemo ukrstiti ta mišljenja iz celog sveta i faktički Pro Poet Festival će živeti i sada kroz platforme i narednih meseci, jer prosto želimo da tu dobru energiju koju ljudi, učesnici imaju u sebi, produžimo. A jedan od važnih, da tako kažem, šrafova u organizaciji ove godine je bila i književna radionica Kordun. Da, književna radionica Kordun iz Filadelfije, koju predvodi naš neumorni, pre svega sjajan pisac, a onda i aktivista srpski u Americi, Ilija Šaula, koji književna radionica Kordun je od ove godine i suorganizator festivala Indija Pro Poet. I ja se zahvaljujem Iliji na trudu koji je i on lično uložio da ovaj festival prođe na najbolji mogući način.
Ilija, da li da vam kažem dobar dan ili dobro veče?
Ili dobro jutro.
Ili dobro jutro. Koliko je trenutno sati u Filadelfiji?
Pa trenutno je 5:26.
Ali ja sam čula, evo, smem to da podelim sa našim slušalcima, da ste vi bili raspoloženi da se uključite u našu emisiju, ali ste promašili pa ste ustali malo ranije. Sat vremena ranije nego što je potrebno.
Jeste, tačno je.
Ali nema veze, važno je da ste vi sa nama. Evo, našim slušalcima koji ne znaju mnogo o tome, da kažemo koliko vi dugo živite u Americi i da nam kažete nešto o književnoj radionici Kordun.
Pa ja sam poslednje 22 godine u Americi i sve smatram da je to još uvijek privremeno.
Ja to osjećam svaki put kada pričam sa vama, odmah da vam kažem. I kad vas vidim u Beogradu, ja sam ubeđena da ste vi privremeno u Americi.
Hvala vam, ja vjerujem da je tako i da će se te krajnje želje i ostvariti. A što se tiče književne radionice Kordun, evo nakon uspješne 2019. godine ona je nastavila sa uspješima i u 2020. Imali smo nekoliko promocija na Floridi, u Miami, u Northportu, posjetili smo beogradskog čitača, skulpturu koja se nalazi u Orlandu, u predivnom parku ispred zgrade opštine Castleberry. Posvećena je našoj književnosti i svim autorima i čitaocima. To je stvarno nešto predivno da u jednom delu svijeta tako nešto postoji. Onda objavili smo nekoliko novih naslova i krenuli sa dobrim vetrom u prolećna događanja, dogovorene promocije u Washingtonu, zatim književna tribina sa Bogdanom Miščevićem, koji je objavio izuzetno vredan roman Boje Botičelijevog glasa, i Nebojšom Krljarom, mladim autorom iz Majamija, sa romanom Zlatni krst, koji je njegov prvenac. Zatim smo imali isplaniranu tribinu u Kongresnoj biblioteci sa Vladimirom Pištelom, za nas u dijaspori vodećim srpskim književnikom u svetu. Gostovanje u Čikagu također odgođeno zbog novo nastale situacije, kao i promociju u Filadelfiji, New Yorku, Torontu i tako dalje. Međutim, mi se nismo zaustavili. Korona je ograničila naša kretanja, ali nije ograničila kretanje umjetnosti. Organizovali smo zajedno sa Maticom iseljenika jednu divnu predstavu naših antologijskih poema Ostajte ovdje Alekse Šantića i Marija de la Salute Laze Kostića, koji su izvodili srpski pesnici čitavog svijeta. Ja mislim da se taj naš video, objavio se i na RTS-u, imao je jako puno poklonika i gledalaca.
Ja da vam kažem, Milija, gledala sam i bila sam zaista oduševljena. Svaka vam čast i na organizaciji, i na volji, i želji, i na toj neizmjernoj ljubavi koja se osjeti u svim tim recitovanim stihovima.
Da bome. Zatim smo organizovali sakupljanje humanitarne pomoći za pomoć jednoj vrlo divnoj akciji koju je pokrenuo naš kolega vajar Mihajlo Stošović tu u Beogradu. On je u svom restoranu Lebon Džem sve dane izolacije spremao hranu za najugroženije Beograđane u njegovoj eri. Moji kolegi i prijatelji okupljeni oko književne radionice Kordon prikupili smo znatna novčana sredstva i pomogli Mihajlu u njegovom tom svjetlom poduhvatu. Zatim učestvovali smo i u pesničkim virtualnim druženjima koje je organizao beogradski čitač tu u Beogradu i u jednoj divnoj akciji biblioteke grada Beograda u predstavljanju najzanimljivijih knjiga savremenih autora. Tako da, koliko god izolacija je ugušila naša kretanja i druženja, ali eto, kulturu i umjetnost nije mogla.
Ne, sigurno.
Zatim
Slobodno nastavljamo.
Zatim su usledile su pripreme za propoet Indije Festival. On se, eto, sad ovih dana upravo završava i ali što se tiče oficijalnog dijela, kao što je i gospodin Jakšić naglasio, mi ćemo nastaviti sve do kraja augusta da objavljujemo sve njegove učesnike dvojezično na portalu književne radionice Kordun, koja je, mi smo sad baš ovih dana redizajnirali svoj website samo da bi postizali što bolje rezultate. Tako da književna radionica Kordun kao jedan od organizatora festivala je vrlo ponosan na svoju ulogu, jer ovakvom organizacijom festa pokazano je pravo lice kulture, lepota umjetničkog stvaranja bez granica, posebno u glavama. I ne samo to, pored dodela Grand Prix i ove godine otišao je u prave ruke. Miljana Kabjanović-Jurović, ovogodišnji laureat, je obogorodila srpsku književnost svojim radovima i to je ujedno jedno veliko priznanje i festivalu što je umeo prepoznati stvaralaštvo vrednog autora i nagraditi ga najprestižnijom festivalskom nagradom.
Ja ću, Ilija, da vas... Ja ću vas pitati, ja nisam htjela mnogo da vas prekidam jer nije lako uživo raditi ovaj razgovor, veze nekada ne idu na ruku, ali ovoga puta nas je poslužilo sve kako treba. Da li ću biti u pravo ako kažem da ja vas vidim na nekom od prvih letova ka Beogradu?
Pa, u pravu ste, ja vjerujem da ću krajem septembra i početkom oktobra da ću se nalaziti u Beogradu i da ću sa svojim kolegama dijeliti druženja na festivalima i promocijama koje planiramo za taj period.
I radujemo se opet ponovo vašem dolasku, naravno i saradnji sa vama. Hvala vam na ovom uključenju.
I vama hvala, veliki pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First, you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First, you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know. What do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. Push it up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know.
Trust me. It's okay.
Ecco.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Stella od 32 inča za 10.999,99 na poklon 3 puta Coca-Cola Tuopak od 1,5 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Je 11:37 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1 u studiju Radio Beograda Miodrag Mića Jakšić, predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu, ali sada i ulozi direktora festivala Indija Pro Poet 2020, je li tako?
Tako je.
Evo, čuli smo Iliju Šaulu i čuli smo koliko naši pisci iz rasijanja zaista izgaraju i vole da učestvuje na festivalima i ovde u Matici. I evo, da kažemo ko je sve učestvovao na ovaj ili onaj način u okviru ovog festivala.
Ako pričamo o našim ljudima iz sveta, to su iz Toronta Gordana Petković Laković, Dušica Ivanović, Radmila Teleba Karać, isto iz Kanade, Ilija Šaula iz Amerike, zatim tu je bio Jovica Ilić iz Severne Makedonije, Jelena Ćirić iz Praga, Milica Janjić iz Grčke, Zoran Bogdanović iz Kine, naravno nekog ću zaboraviti, Neda Gavrić iz Pariza, zatim Nebojša Krljar iz Amerike, Milutin Srbljak iz Amerike, gospodin Miščević takođe iz Amerike, puno naših ljudi iz sveta. Festival je iznedrio nekoliko mladih autora. Po prvi put su nastupali na nekom festivalu, tako da smo imali priliku i njih da čujemo. Tako da to je inače misija festivala. Mi smo, pored nagrade Grand Prix Pro Poet koja je dodeljena gospođi Ljiljani Habjanović-Đurović, dodelili specijalnu nagradu Gžegoru Valčaku, profesoru iz Varšave, iz Poljske. Specijalna nagrada ograda se u tome, bit će mu štampana knjiga na srpskom jeziku, dakle dvojezična u stvari srpsko-poljska knjiga, i nadamo se u septembru, kada će festival imati svoj nastavak, jer ćemo odraditi naš program obilaska svih indijskih škola, predstavit ćemo zbornik svih učesnika festivala, nadam se i dolasku gospodina Valčaka u Srbiju, u Beograd i u Indiju, gde ćemo predstaviti tu knjigu. Tako da, na neki način, festival bi tek krajem septembra trebalo da bude zaokružen do kraja.
A upravo smo rekli da je dobitnik glavne nagrade festivala Grand Prix Pro Poet ove godine srpska književnica Ljiljana Habjanović-Đurović. Gospođa Đurović, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našla.
Pre svega čestitam vam i na ovoj nagradi, pošto ih imate zaista puno. Pre vas se uključio gospodin Ilija Šaula iz Amerike, koji je, morat ću to da ponovim, rekao za vas da ste vi obogorodili srpsku književnost. Ne znam da li ste čuli, ali želela sam to da vam ponovim.
Pa nisam čula, ali veliko vam hvala, i morat ću to da zapišem. To je zaista jedan veličanstveni, neću reći kompliment, nego prosto takve reči su kao blagoslov.
Koliko je na vas uticala ova situacija sa koronom? Imate li inspiraciju na čemu trenutno radite?
Znate šta, ja sam sve vreme, kad su me ljudi pitali kako mi je, ja sam govorila sasvim obično, pošto stvaroci i molitvenici su inače u izolaciji, dakle, ja sam sve vreme živela tokom vanrednog stanja, i pošto spadam u rizičnu grupu, dakle, u one koji su imali najmanje mogućnosti da izlaze, ja sam u stvari živela kao što živim inače. Moj život je posvećen pisanju, molitvi i porodici. Jedina razlika je bila u tome što sam što sam više kuvala nego što je uobičajeno. Inače, i sve to vreme provodila sam po 8-9 sati u radu. Znači, pišem novi roman i kad je prošla izolacija i kad su svi izašli na ulice, ja sam nastavila da pišem i evo, i od jutra pišem.
Znači, kod vas se nije mnogo toga promenilo.
Kod mene se ništa nije promenilo, kod mene će promjena da nastane kad budem završila rukopis i kad krene ona sljedeća faza rada na knjizi, onda bude više kontakata sa ljudima, bude naravno i više izlazaka, a i onda mogu da dozvolim sebi ona neka lepa zadovoljstva.
Da li možemo mi da dozvolimo sebi da imamo jednu ekskluzivnu izjavu, bar ono ukratko u jednoj rečenici, na čemu radite?
Pa to je, znači, u vreme kad sam pisala knjigu o Svetom Vasiliju Ostroškom, Roman o zemlji, koji je objavljen 2018. godine, ja sam shvatila da se svetiteljev život nije završio njegovom smrću zemaljskom, nego da taj život i priča o njemu traje i dalje kroz sva ona čuda koja se dešavaju pod ostrogom, na njegovim moštima i kroz sve one ljude koji mu se i obraćaju molitveno, ali kojima on znači i mnogo više od svetitelja kome se molitveno obraćamo. I onda sam odlučila da napravim jedan serijal knjiga vezanih za ljude, odnosno o ljudima i događajima vezanim za Svetog Vasilija i Ostrog, i da čitavom tom, dakle, serijalu knjiga dam naziv Ostroško primirje. To što je primirje, to odmah da razjasnim, ne znači da će biti tri knjige, bit će ih onoliko koliko Bog bude hteo, a primirje to je u stvari ona prva sedmica velikog posta, to je vreme odricanja. Dakle, veliki post, kao što znamo, završava vaskrsenjem i rade zbog vaskrsenja. Eto, sad pišem jednu od knjiga vezanih za ljude, odnosno ljudima i događajima vezanim za Ostrog i Svetog Vasilija, i eto, mogu da kažem da otkrijem da je to jedna istinita priča. I izuzetno lepa, zanimljiva, uzbudljiva, potresna, dakle, ta istinita priča je takva i nadam se da će moj roman biti takav.
Sigurna sam da će biti. Hvala vam što ste ovo podelili sa nama i sa slušalcima Radio Beograda i hvala vam na ovom uključenju. Želimo što pre da pročitavamo ono na čemu trenutno radite, a nadam se da ćemo biti u kontaktu i da ćemo pratiti sve ovo. Znači, drago mi je što je ova korona nekako vama išla i na ruku.
Pa, mislim, ja sam osoba koja ima koja je vrlo disciplinovana. Pre svega radim ono što volim, a onda kad radim ono što volim, normalno nije ni teško, i kažem, ponavljam ono što sam rekla, ja sam i dalje u samoizolaciji. Eto, hvala vama što ste me uključili u program, hvala svima koji su odlučili da dobijem nagradu Grand Prix Pro Poet i koji su smatrali da moje delo zaslužuje da stane u dela prethodnih dobitnika.
Hvala još jednom na uključenju.
Svako dobro.
I evo, Mićo, čuli smo i Ljiljanu, čini mi se da je da jedva čekamo da završi ovo što trenutno radi, a inače, naravno, nema pogovora da je pravi dobitnik ove nagrade. Ono je bitno što je, čini mi se, rekla, treba raditi ono što čovjek voli. A mi inače radimo ono što volimo, tako da...
Tako je.
Ja sam ovde, a sledeći festivali se već pripremaju, je li tako?
Pa jeste, bit će, propojat će da traje, evo, na ovaj način, kako smo pričali tokom celog leta, krajem jula, umetnička kolonija u Krčedinu. Ja sam sad dosta zaokupljen i emisijom na drugom programu Radio Beograda.
To sam htela da kažemo na kraju. Sada smo i kolege.
Jeste. Tako da u četvrtak moji gosti u emisiji Beskrajni plavi krug na Radio Beogradu 2 U 10 sati bit će srpski glumac iz Temišvara Marko Adžić i jedna divna dama, naša Gordana Antunović iz Göteborga i Švedske. Ona je organizatorka kulturnih i umetničkih dešavanja srpskih u Skandinaviji. Tako da ću predstaviti njih dvoje.
Tako da ćemo mi nastaviti našu saradnju, ovako ili onako, u narednom periodu svakako.
Vrlo rado, da.
Hvala još jednom novom gostovanju. Bio je to Miodrag Mića Jakšić, predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu. Mi smo došli evo do kraja još jednog sata emisije prvog programa Radio Beograda magazina, prvog programa Radio Beograda. Ostaje da se čujemo naravno posle sledećih informacija, dobre muzike i da pričamo i dalje o humanosti od oba korone. Hvala i čujemo se u narednom periodu.
Sve strane sveta, sve planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca, još uvek kuca, pa neko zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Oluja, mi to nam ne
godina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su kajsije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne dira, zrak je loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa Janja, riba revači, na celom svetu lepote takve ni, samo lepa riba revači. Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su kajsije rumene, pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne bira, zrak je loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljutiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa Janja, riba revači, na celom svetu.
12 časova i 17 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u okviru posete Nišu otvorio naučno-tehnološki park Niš i mi očekujemo uključenje našeg reportera Milenka Markovića, ali pre toga pričamo o humanosti u doba korone. Postoje udruženja koje se po humanosti zaista prepoznaju. Pančevačko udruženje sportista i ljubitelja sporta Srpska Sparta postoji već 12 godina i tokom tog vremena organizovalo je zaista brojne sportske, kulturne, edukativne aktivnosti od kojih je veći broj imao humanitarni karakter. Mi na telefonskoj liniji imamo predsednika ovog udruženja, gospodina Zorana Rajačića. Dobar dan.
Dobar dan i poštovanje za vas i za sve slušalce.
Gospodine Rajačiću, ovaj sad smo nekako posvetili toj nekoj humanoj priči, ne samo u doba korone, nego uopšte, s obzirom da vaše udruženje pomaže već toliko godina svima onima kojima je to potrebno. Pre svega možda da predstavimo Srpsku Spartu i da kažemo šta ste sve to do sada uradili.
Pa dobro, polako redim. Šta da kažem prvo, šta je Srpska Sparta? Srpska Sparta je društveno odgovorno udruženje koje za svoj osnovni cilj ima pokretanje akcije prvenstveno za afirmaciju sporta. Srpska Sparta je postala, to mogu sa ponosom da kažem, jedan sinonim za, kažu bar tako, uspešnu organizaciju kako sportskih, tako kulturnih, tradicionalnih, edukativnih i humanitarnih organizacija. I mi smo prepoznati po sportu, sportistima i sportskim rezultatima. Kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Bili smo na takmičenju i u Moskvi, bili smo na takmičenju u Beču. Svuda smo trudili smo se da ostavimo neki dobar utisak. Tako. To je što se tiče nekih sportskih. Organizovali smo razne, ne samo borilačni sport. Mi smo prepoznati uglavnom smo iz borilačkih sportova, ali i u organizaciji i u košarci, u fudbalu i odbojci na pesku. Osim toga, organizovali smo u Pančevu počeli da organizujemo plivanje za čast Bogojavljinski krst. Osim toga, organizovali smo i tribine raznorazne. Kulturne tribine posvećen Mihajlu Pupinu. Mihajlo Pupin je negde se ovde sa naših prostora. I malo ljudi zna da se Mihajlo Pupin i bavio i rvanjem i boksom. To je opet to nekako, mogu da kažem, za nas onako predstavlja jedan... baš nam je drago što je to tamo, baš iz naših porodice sportova. Onda, kažem, bavimo se i nekim edukativnim radom, organizujemo 15 godina već tribine protiv narkomanije. Mogu da kažem, ovde kod nas u Pančevu ima hala sportova na Strelištu, koja prima oko 2000 posetioca. Bilo je oko 2000 dece na našim predavanjima, bilo je to oko 30 lekara. I to je stvarno stvarno bilo onako impozantno. Mislim, toliki broj dece i toliko učesnika, toliki broj lekara, baš je bilo jedno dosta poučno, mislim, predavanje u borbi protiv tih pošasti. E sad, šta je za nas karakteristično? Mi kad organizujemo neko sportsko takmičenje, organizujemo već 30 godina više, u 12 godina postojimo, i uvek organizujemo humanitarni karakter. I to tako što pomažemo i deci, i bolestima, starima, ustanovama, pomagali smo domu slepih, ustav za pomagali smo, kod nas se zove spomenak, dom za nezbrinutu decu, pomagali smo bolnici, tako smo i dobili nagradu grada. Grada, to je neka najprestižnija u Pančevu nagrada, to je novembarska nagrada i stvarno mogu da kažem da nam je dala ta nagrada, tek nam je dala postak. Još više smo radili, još više smo se prejedno 4 godine smo dobili tu nagradu. I stvarno, kažem, eto, bez lažne skromnosti, postali smo jedan sinonim za dobro organizaciju svih tih.
Nekako, gospodine Rajačić, izvinjavam se što ću vas prekinuti. Da, meni se čini da se za vas može reći da ste opasni momci dobrog srca. Dozvolit ćete mi da se našalim. Ali zaista jeste, s obzirom da su sve vaše aktivnosti zaista usmerene ka dobrobiti ljudi u Pančevu, a ne samo u Pančevu. I mnogo toga ste radili sada i kada je ova korona na neki način poremetila normalne tokove u našoj zemlji.
Pa jeste, uglavnom svi naši članovi nas negde imali kući 1800 prilike. svi su bili uglavnom su bili angažovani oko toga. Uvijek kada možemo da pomognemo bilo kome, ja hoću da kažem samo što kažete, ono podlačilo nam za opasni. Znate, Srpska Sparta je naziv za Pančevo, a Srpska Tina za Novi Sad. Tako i nastav. Nismo mi izmislili taj naziv. Jer kad kažu Spartanci, pa odmah je to reka asocijacija za ne ili tako. Međutim, kažem mi, hvala, baš smo onako po humanosti izuzetno.
Mnogo toga ste i uradili, ali možemo možda da nabrojimo neke od akcije koje ste sproveli u delo?
Pa znate kako, mi imamo sigurno preko 150 akcija vezane za humanitarne akcije.
Da, ne možemo sve, ali možda ove najnovije.
Evo, u skorije vreme, pre možda 2-3 dana, mi smo pomogli jednoj porodici u Novom Selu. To je Novo Selo, je kod Pančeva, to je jedna rumunska porodica, jer kod nas nema predrasuda. Kod nas, mi smo ovdje u Vojvodini, ima 27 nacija, kod nas ima 27 nacija, ima raznih i baš kažem, raznih nacionalnosti. Nije to sada u Srpska Sparta, pa samo ne. Nemamo problem i svih drugih i nacije, narodnosti, tako da. I to je radi se u jednoj rumunskoj porodici, onda prethodno pomogli smo jednom dečku koji je iz Vrsta. On je predsjednik paraplegičara, tako da ne pomažemo, što kažete, samo u Pančecima, pomažemo i drugih gradova. Uglavnom svakom kome treba pomoći, kad možemo i gde možemo. I to nam daje snagu, to nam daje energiju. Svaki put kad pomognemo neku porodicu ili neku ustanovu ili decu, još više nam daje snagu da dalje neki rad.
Vi ste pre svega sportisti, kako i na koji način birate one kojima ćete pomoći?
Pa znate kako, uglavnom to čujemo preko prijatelja ili čujemo neko kove. Mislim, kažem ja preko 150 akcija, verujte, da je bilo takvih situacija, čuli smo za jednu porodicu kome je iskućena više članova. Ima 6-7 članova, jedna od samohrana majka, iskućena struja, znači dete teško u školi, onako, baš smo imali jako veliki problem i onda smo se pojavili kuc, dobar dan. Mi smo iz Srpske Sparte, nikad ljudi čuli za nas, onako, mi smo rekli, došli da vam pomognem da se uključi struje i da pomognemo deci, da uzmemo ono što je potrebno, neki za školu, tako, sveske i tako to, onda hranu pa kažem, da li je ovo san ili ovo, mislim, mnogo puta.
Ljudi se iznenade, je li tako?
Da, iznenade se, jer nije to da nešto mi ciljano radimo. Znate, sad ovi su pristrasni, pa ćemo, nego kad čujemo tako i onda, zašto to kažemo tako javno? Da bi pomogli drugi, znači. Da bi drugima isto bili uzor i primjer, da bi da ne budemo samo mi, da ima još udruženja i slobodno da bi pomogli. Ima dosta ljudi koji su to.
Kojima je pomoć potrebna, da. Vi ste kao sportisti sigurno uzor mnogim mladim ljudima. Koliko im je značilo i koliko ste ponosni na to što ste organizovali tribine protiv narkomanije?
Pa znate kako, uglavnom ti naši sportisti koji osvoje neku medalju ili neki turnir, oni su i gosti. I oni su primjeri. Oni u tim mladim, to mladoj deci objašnjavaju da ne treba da se bave tim negativnim stvarima kao što je narkomanija, kao što je alkoholizam, da jednostavno, eto, oni su sami primjer kako im je mnogo lepše, kako im je bolje, kako ih ljudi prepoznaju, kako ih ljudi poštuju, kako ih uvažavaju i tako da, eto to, mislim, to stvarno mogu sa pijetetom da
istaknete, da. Hvala vam što pomožete svi onim ljudima kojima je to potrebno. Ja ću za kraj samo da vas pitam koliko trenirate. Koliko je važan taj trening za sve te mlade ljude i mlade momke koji učestvuju tim humanitarnim akcijama?
Pa znate šta, ja sam ujedno i sportski trener. A treniram jedno 40 godina, ja lično. Jednostavno naš kodeks je takav da propagiramo sport. I gdje god možemo i kad god možemo. I u doba korone, opet kod kuće, pa znate, bili ste svedoci da dosta sportista je pravila neki video, tako neku prezentaciju, tako video prezentaciju i onda da da bi da bi se bavili sportom, da to je nekako u nekom našem duhu i kažem, eto, ja lično sam.
Nastavit ćete da animirate mlade ljude da se bave sportom, a da ostave sve poroke, je li tako?
Znate kako sad, to je sad nekako sastavni deo našeg života. To je sad naš izbor, znate. I mi stvarno nam je satisfakcija, nema tu ni neka što se tiče novce, ne radimo to zbog financija, ne radimo to, jednostavno tako osjećam. Jer jako je važno da imamo zdravu naciju, ali tako. I onda vidi nekako je satisfakcija ta deca koje treniraju kod nas, kad vidimo da su najvažnije, da su dobri ljudi. Ne mogu da svi da budu šampioni. I onda nam je to, to nam veoma mnogo znači. To
vam je podstrek za dalje rad, ili tako?
Yes.
Hvala vam na ovom uključenju, pozdravite nam sve sportiste iz Pančeva i naravno hvala vam što ste tako, kako sam ja rekla, naravno po znacima navoda, opasni momci, a dobrog srca. Hvala još jednom.
Hvala vam, prijatno doviđenje i pozdrav za sve slušatelje.
Kad poželim da ostavim sve i jednostavno odem u drugi grad, da promenim ovaj život skroz, pobegnem, sednem u voz. Često se pitam da li sam osuđen, da li ovde ima sreće, da li je to crna magija, zašto se pale sveće, da li je to crna magija, zašto se pale sveće. Hoće ću da verujem vinu, večeras u njemu je spas, suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće su da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Tebe noćima budan sam, razbijam glavu crnim mislima, spremam stvari, pakujem se, ja svake večeri putujem, a onda kao eho mi se javi, opet taj osmeh tvoj, i krenem, a on me vrati, onda opet ostanem tvoj, i krenem, a on me vrati, onda opet postanem tvoj. Noće su da verujem vinu, večeras u njemu je spas, suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće su da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće su da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće su da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće ću da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće ću da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće ću da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas. Noće ću da verujem vinu, večeras u njemu je spas. Suzama poliću istinu, gasit ću vatru što veže nas.
Poštovani birači, na predstojećim izborima koji će se održati 21. juna, birači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju kod kuće. Ako o tome, od petka 19. juna 2020. godine, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obaveste neposredno birački odbor ili to učine preko radnog tela u svojoj opštini ili gradu. Slepi, nepismeni ili birač sa invaliditetom ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega, a na način koji mu birač odredi, popuniti glasački listić. Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Eko.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O ekonomiji pre i posle korone debatuju Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić za našu decu. Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. I Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 9.6. u 17.05.
Časova 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od aktuelnih informacija izdvajamo da je u Nišu otvoren naučno-tehnološki park, a otvaranju je prisustvovao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Moj kolega Milenko Marković je na licu mesta. Milenko, koliko je, zapravo koja je svrha i kako je izgledalo na otvaranju?
Pa, svrha ovog naučno-tehnološkog parka je dvojaka, o tome nešto kasnije. Prvo da kažem da se on nalazi u blizini tehničkih fakulteta. Na otvaranju je direktor te nove ustanove, dr. Milan Ranđelović, rekao da je time ostvaren višedecenijski san. I u odgovoru na tvoje pitanje, svrha je prva ona očigledna, to je da su ljudi zaposleni, trenutno u njemu radi 442 ljudi, za tri godine bi trebalo da se zapošljava oko 900, ali je Ranđelović takođe napomenuo da je od toga možda i važnije da će ti zaposleni zapravo donositi nova tehnološka i naučna rešenja, samim tim pretpostavljamo i otvaraće se nova radna mesta u svim drugim granama privrede. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je podsjetio i na razvojne projekte u Nišu poslednjih godina, ne samo naučno-tehnološki park, već i novi klinički centar, kao i industrijske investicije kojima je, kako je rekao, zaustavljeno propadanje ovog grada. Ambasador Švajcarske Filip G., dakle zemlja koja je podržala ovo ulaganje u nauku, je zaključio da je inovacija u Srbiji danas postala prioritet ne samo na papiru, već i u praksi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u svom obraćanju najpre prisjetio profesora Gorana Đorđevića, koji je, nažalost, u međuvremenu preminuo, i njegovog entuzijazma sa kojim se borio ne samo za izgradnju naučno-tehnološkog parka, već i laboratorijske lamele pri elektronskom fakultetu. Značaj parka je Vučić ilustrovao potrebom da se ulaže u IT sektor, koji beleži spoljno-trgovinski suficit od čak 800 miliona evra, a što se tiče ranijih ulaganja, podsjetio je na 7 fabrika koje su u Niš dovedene, kao i na infrastrukturnu povezanost Niša, za koju je rekao da je najbolje postavljen u Srbiji kao raskrsnica, odakle se ide ka Beogradu, Skoplju, Bugarskoj, Prištini. U tom kontekstu Vučić je najavio da će se uskoro pokušati naći rešenje za finansiranje izgradnje brze pruge od Beograda do Niša. Ovo nije bio jedini današnji događaj koji je važan u Nišu. Premijerka Ana Brnabić je obišla takođe i gradilište buduće fabrike Sinđu Automotive Lighting Systems, gradilište na kojem se radilo i tokom epidemije. Tu se radi o investiciji koja je vredna oko 50 miliona evra. I u toj fabrici će se proizvoditi LED rasveta za autoindustriju. Planirano je da u njoj radi 1000 ljudi. Nakon toga premijerka Ana Brnabić je prošla parkom i šetalištem kod gradske kuće koji su nedavno rekonstruisani, a prema planu ona bi trebalo oko 13 časova da obiđe i Nišku banju.
Hvala ti, Milenko. Pričat ćemo naravno nastaviti u našim narednim informativnim emisijama.
Sada ne znam gde sam, ne znam šta. Šta još treba da ti ispričam?
Mi sada u 12 časova i 41 minut sa Telesa Radio Beograda 1 šaljemo jednu zanimljivu poruku. Budi prijatelj prijatelju. To je slogan iza koga se krije jedna izuzetna priča koja će se, nadam se, proširiti poput pandemije. Priču će nam za početak ispričati volonterka Šabačkog azila Teodora Nikolić. Dobar dan, Teodora.
Dobar dan, Dragana.
Jedna zanimljiva priča, kao što sam rekla, da bih privukla pažnju naših slušalaca, se krije zapravo u ljubavi prema životinjama. Naime, volonteri su ušli u šabački azil za pse i nekako ljubav je planula. Je li tako?
Da, mi smo se okupili sa mnogo volje i ljubavi. Tu smo okupili tu jednu grupu koja je bila uporna u tome da promeni život psima. To je u stvari, mislim, to je šabački šinteraj zapravo, znači ovaj, kako se zove, koji do sada njemu su vrata bila potpuno zatvorena za građane, ali mi smo ovaj, bili uporni da ovog puta ta vrata otvore za nas i u tome nam je pomogao grad.
Kako je to sve izgledalo? Bolje da vas ne pitam kada ste ušli, jel tako? Imali ste podršku grada i onda ste vi kao volonteri napravili čudo, a čudo se proširilo i društvenim mrežama i boga mi ta priča se širi, a nadam se da će se proširiti i druge gradske azile.
Jeste, ja svakodnevno dobijam poruke iz drugih gradova, stalno nas pitaju za pitanja, za savete, kako bi oni mogli da urade nešto slično. Jer mi stvarno kada smo ušli tamo, toliko, znači, to je toliko bilo teško zagledati, psi nisu bili adekvatno hranjeni, oni su skoro svi bili mršavi do kosti, bukvalno. Ovaj, tako da mi smo... Ovaj,
šta ste vi konkretno uradili? I kako ste došli uopšte na tu inicijativu? Da li je samo ljubav prema životinjama pokrenula jednu grupu ljudi? Kako ste se okupili i šta ste do sada uradili?
Pa, taj azil je već bio dugo na lošem glasu i mi smo znali da se u jednom trenutku mora nešto preduzeti povodom toga, a pojedinačno čovek ne može mnogo toga da uradi. I ta velika grupa ljudi koji su bili, znači svi ljudi u toj grupi naše volontera su jako uporni i jako odlučni bili u tome i prvo smo došli na ideju da ih samo šetamo. To je svaki dan u 5 časova, to je u 17 časova svakodnevno da se šetaju, to nam je bila prva ideja. Međutim, kada smo videli u kakvom su oni stanju, mi smo shvatili da mi moramo da promenimo i neke druge stvari. Počeli smo svakodnevno i da ih hranimo 2 puta dnevno, da ih šetamo, da ih mazimo i oni su prosto, ti psi su sada već posle mjesec i po dana postali potpuno drugi psi.
Uspjeli ste da izgradite i šetalište za njih?
Da, mi smo došli smo na ideju da bi bilo dobro da postoji neko igralište gdje bi oni mogli da se istrčavaju i kada mi nismo tu, jer ipak ne možemo mi biti po ceo dan sa njima, a njima je potreban što veći prostor za istrčavanje. Tako da nam je grad što se toga tiče izašao u susret maksimalno i sada je to igralište već izgrađeno. Također dobili smo dozvolu da zovemo veterinare kad god je to potrebno, tako da se njihovo zdravstveno stanje popravlja iz dana u dan. Higijena je također mnogo poboljšana, što je bitno, i psi se samim tim manje razboljevaju.
E, sada spomenuli ste da ste u čitavoj ovoj priči, i pričat ćemo o tome koliko ste ih i udomili i šta ste još uradili, ali u čitavoj ovoj priči ste imali veliku podršku i grada Šapca, a sa nama je putem telefonske linije Tanja Trivković, član radnog tela za dobrobit životinja grada Šapca. Dobar dan.
Dobar dan, Dragana.
Nekako moram da vas pitam, član radnog tela za dobrobit životinja, da li to ima svaki grad ili je Šabac u ovom momentu onako prednjači u tome?
Mislim da smo mi u ovom trenutku jedinstveni po tome i na to sam jako ponosna, na ovaj grad. Kao što je Teodora rekla, pitanje gradskog azila je vrlo goruće pitanje godinama bilo i upravo zahvaljujući gradu što je dozvolio da uđemo mi kao volonteri unutra, ovaj, to pitanje polako se rešava sa velikim uspehom.
Rekli ste mi da ste vi zaduženi zapravo za tu neku medijsku promociju i čini mi se da ste odlično odradili svoj zadatak, ako mogu tako da kažem, iako ste veliki ljubitelj životinja, jer se ta priča nekako mnogo brzo i na zaista veliko zadovoljstvo proširila i društvenim mrežama i vesti su objavljene u svim nekim pisanim medijima, da jednostavno ovo je primjer kako treba se udružiti i pomoći životinjama u našem gradu.
Pa mislim da je presudno u tom bilo što su se ovaj put okupili ljudi stvarno istinski ljubitelji životinja. Znači, svi smo u ovu priču ušli ne iz nekakve koristi, nekih sitnih ciljeva, već bukvalno da pomognemo. I to se odrazilo i na to da su naše objave na Facebooku vrlo brzo postale popularne, da eto, mislim, Teodora ima uspeha sa fotografisanjem, nekako ume da uhvati tu dušu u očima psa, da ih udomljava. Tako da ona, do sada smo uspjeli da udomimo čak 25 kutića, što nije
ali to je za mjesec dana, je li tako?
Da,
za neki kratak vremenski
kažem,
period.
To je samo za mjesec i po dana. Znači sve što je trebalo samo da se pokrenu pravi ljudi, na pravi način.
Znači da možemo mi možda ovim prilogom pokrenuti i druge ljude na pravi način da odreaguju. Niste se na tome zaustavili. Ove subote otvoreno je i kancelarija u centru grada, a i ti slatki mali ljubimci su prošetali gradskim ulicama.
Ja,
Evo, nema veze.
Da, Teodora bolje da
Evo Teodora će nam to odgovoriti.
Ja moram da se pohvalim da smo čak, znači, od tri kuce koje smo dovodili u kancelariju za ova dva dana, udomili smo čak dve od njih. Tako da, to je imalo efekta zato što smo dovodili smo onako kuce koje su malo, koje su manje i mirnije da bi mogla da budu sa nama u kancelariji i da bi mogla deca da ih šetaju. Pošto je nekad malo nezgodno da deca dolaze u azil i da dovode roditelje sa sobom, ovako oni mogu u centru uvek da dođu do mene i da sa mnom prošetaju i poznaju puse. Također tu u kancelariji mi skupljamo i donacije za naš azil, skupljamo volontere, znači uvek se ljudi mogu raspitati kako mogu da nam pomognu i kako mogu da se priključe u volontiranju, ali kažem i super nam je što smo sada u centru grada gde smo bliže ljudima i gde ljudi mogu da vide koliko su to divni psi, koliko su oni navikli već na naše društvo, koliko su super na povodcu, koliko su umiljati. To ljudi ne znaju. Oni odmah misle da psi ako su tamo u azilu, oni su nevaspitani, ne znam, hiperaktivni, ne znaju da se druže sa ljudima, sa drugim psima. Tako da što se toga tiče, mi pokušavamo da razbijemo te predrasude.
Razbili ste sigurno, ova je ideja za kancelariju zaista jedinstvena. Čini mi se da ne postoji nigde u našoj Srbiji kancelarija gde građani zaista mogu dobiti sve te potrebne informacije ukoliko žele da postanu volonteri ili udome psa. Zaista veliko hvala svim volonterima Šabačkog azila i hvala vama na uključenju.
Hvala.
I naravno da ostaje na kraju da pozivamo sve one da dođu i da udome kuce ne samo iz Šabačkog azila već i svakog kome je koji azil najbliži. Hvala još jedno.
Tako je.
Hvala.
Thank you.
12:52, završava se i treći sat današnjeg magazina Radio Beograda 1. U narednom satu naravno čućete najaktualnije informacije iz cele naše Srbije. Da kažemo još da je, što se najnovijih informacija tiče, COVID-19 odneo još jedan život u Srbiji i da je koronavirusom zaraženo još 73 osobe, a u poslednjih 24 sata testirano je više od 4000 osoba, a koronavirus je potvrđen kod njih 73. Dakle, ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede aktuelne informacije iz naše zemlje.
Vatromet u mojoj glavi, pohvali kosu rasutu po travi, daj re, daj re, i reka i sirene. Thank you.
sresti tvoje oči, možda će tvoj pogled reći da si ta. Tako želim da te nađem, da te držim, da te mazim, samo hoću, samo sanjam da konačno budeš tu. Pa gde si ti, moja ljubavi, da li ćemo se mi ikada upoznati? Pa gde si ti, moja radosti, da li ćemo se mi ikada zavoliti?
Yeah.
13:08 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, magazin Radio Beograda 1. Ulazimo u poslednji sat. Na moje veliko zadovoljstvo, ja opet imam društvo u studiju, nekako mi je prijatnije kada neko dođe. U Ruskom centru za nauku i kulturu Ruski dom održano je svečanost povodom obeležavanja državnog praznika Dana Rusije. Tamo je bila moja koleginica Tijana Sibinović.
Dobar dan, tako je. Dan Rusije je zapravo 12. maja, međutim, eto, ove godine je malo ranije obeležen ovde kod nas u Srbiji, ali takođe nekako smo se osvrnuli na 9. maj, dan pobede, pošto je tada još uvek bilo vanredno stanje, u stvari ne ukinuto, ali još uvek su se poštovale sve mere, pa je nije bilo okupljanja i obeležavanja tog dana, kao što inače dolikuje, pa na neki način je ovaj današnji događaj obuhvatio i to. Tačnije, Dan Rusije i 75 godina od pobede u otadžbinskom ratu je danas su obeležili oni koji su nagrađeni, pre svega ratni veterani. Na ovom događaju su Velimir Stojić i Savo Radovanović lično primili nagrade i oni već, mogu reći, na svojim reverima imaju zaista veliki broj odlikovanja i oni su na neki način i žive legende sa kojima smo imali prilike danas i da razgovaramo. Kako su rekli, njima posebno znači što su dobili ovo priznanje i od Rusije, ne samo od naše države, i to ova nagrada ide od predsjednika Rusije, ali je uručio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Također ovom događaju su prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je podsjetio na Dan pobede i rekao je da i 75 godina kasnije se sećamo svih onih koji su nas upisali na tu pravu stranu pobednika Rusije i da pobednika u Velikom ratu, izvinjavam se, i da zajedno smo stajali sa Rusijom i tada, a i sada. Također je prisustvovao i ministar Zoran Đorđević, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, i on je isto osvrnuo se na to da isto ne možemo da menjamo, zato je se danas sećamo. Ujedno na ovom događaju uručene su i nagrade deci sa Kosova i Metohije, Horu Čarolija i drugim dobitnicima za konkurs gde je tema bila mir i oni su primili nagradu, ali su i predstavili svoje radove.
Hvala ti, hvala ti što si došla u studio. Bila je to Tijana Sibinović, a pričali smo o svečanosti povodom obeležavanja državnog praznika Dana Rusije.
Čija je stvar, ni ko je kriv, ni gde je kvar. Davno bili smo jedno, davno bili smo par. Nije više bitno da li voliš nju, da li si tamo ili si tu. Ja odavno hodam, hodam.
Yeah.
U 13:14 još jedna zanimljiva priča na talasima Radio Beograda 1. Uz mnoštvo primjera kreativnih odgovora na izazove koje je donela pandemija, pred nama je jedan matematičko-literalni. Knjiga COVID dnevnik matematičara, app sa priređivačima ove zbirke zapisa, razgovarala je Marija Mišić.
Aleksandra Ravas je matematičar, prevodilac i tragač za zanimljivim matematičkim štivom koji je u tandemu s profesorkom matematike Draganom Stošić proteklih nekoliko godina iznosi pred čitaoce izdanja matematičkog društva Arhimedes. COVID dnevnik matematičara je njihov novi izdavački poduhvat, knjiga koja je, kako joj ime govori, nastala u doba korone.
Postoje ljudi koji su ipak i pored svega imali ideje, imali inspiraciju da nešto rade ili u radu pronalazili neko rešenje za svoje bolje raspoloženje. I među njima svakako evo Aleksandra Ravas, jer je ona ovo vreme upotrebila za nešto što svakako zaslužuje pažnju i drago mi je da danas pričamo o tome.
U naslovu knjige koja uskoro izlazi u Arhimedesovoj biblioteci Matematička tribina, uz proteklih mjeseci najčešće izgovaranu reč COVID, našla se matematika. Nacrtom naslovne strane predviđeno je čak da COVID i dnevnik matematičara dele slovo D. Glavni osumnjičeni za nastanak knjige COVID dnevnik matematičara jeste Aleksandra Ravas. Kako se rodila ideja za prikupljanje ovih zapisa?
Polovinom februara imali smo gosta na Arhimedesovom zimskom seminaru, matematičara iz Portugalije, Tiaga Hirta, koji je onako jedna vrlo zanimljiva osoba širokih i znanja i shvatanja i uz njega smo puno nekih stvari naučili. Između ostalog je ostavio jak utisak i na te nastavnike koji su bili prisutni na seminaru i na dosta drugih ljudi koje je upoznao tokom svog boravka ovde. I nakon što se vratio kući, dobio je poziv od jednog našeg dnevnog lista da napiše dnevnik sa nekim svojim, da kažemo, zapažanjima koje su pomalo vezane za matematiku, to je bila generalna ideja. On je to uradio i svima se mnogo svidalo i to nas je nagnalo da prosto vidimo sa njim da li bi on možda bio zainteresovan da te svoje zapise malo produži, da nastavi da piše dnevnik i da onda to u nekom trenutku postane knjiga. Međutim, nekako to se sve promenilo, pomerilo. U trenutku kad smo ga to pitali, više nije imao vremena da se bavi takvim stvarima, ali onda nekako se pojavio prirodno predlog, a zašto ne bismo pitali neki drugi matematičare, možda bi se oni priključili. I tako je krenulo. Napravili smo jednu malu anketu među našim prijateljima širom sveta, koji su, dakle, svima zajedničko matematičari. I rezultat toga je, evo, njega u nastajanju, nadamo se vrlo, vrlo uskoro i u štampanom izdanju.
Ko su matematičari koji su se odazvali vašem pozivu?
Imamo zapise Jamesa Tentona iz Arizone, zatim Kirana Bahea iz Indije, njima su se pridružili Sergio Belmonte i Guido Ramelini iz Španije. I pored toga imamo zapise dva naša, što bi rekli, lokalna matematičara, Jovana Kneževića i Tijane Marković.
Šta se sve našlo u tim zapisima?
To nije matematički dnevnik u onom smislu kom bi se možda očekivalo kad se čuje ta fraza. Mi smo ih samo zamolili da zapravo vode dnevnik, a to što su oni matematičari se nekako tu malo prelilo kroz te rečenice koje su napisali. Dakle, zapravo ćete čitati jedan običan dnevnik, običnih ljudi koji će eto ponegde provući neku rečenicu koja ima neke veze s matematikom, pročitat ćete neki zanimljivi zadatak ili neki komentar koji ima veze sa nekom matematičkom činjenicom koja se prosto eto pojavila negde u trenutku oko njih.
Uz fotografije koje su vam autori poslali kao dodatak pisanom dokumentu, u knjizi mogu da se nađu i grafike koje će nas odvesti na neka zanimljiva internet mesta, odnosno koje će podržati ono o čemu autori govore.
Ideja je da knjizi damo još jednu dimenziju, znači pored toga što čitate tekst, imate mogućnosti da nekako malo ozbiljnije uplovite u njih, zato što možete da dočarate neke zvuke ili da možda bolje iščitate neke elemente koji se spominju u samoj knjizi.
Kuda nas upućujete u uvodu?
Uvodni QR kod vas vodi na stranicu koja vam priča o lepoti virusa, znači jedan matematički eksperiment koji vam omogućava da se malo igrate u tri dimenzije sa virusima i da saznate neke informacije o njima. Neke grafike nas upućuju i na muziku, pošto se u nekim dnevničkim zapisima pojavljuju pesme koje nisu poznate na ovim prostorima. Hteli smo da ilustrujemo to što su autori pisali samim videosnimcima odgovarajućih pesama, tako da možete i njih da nađete u knjizi. Naprimer, naš prijatelj iz Indije je spomenuo neke pesme indijske iza koje mi nismo čuli ranije, pa smo tako i krenuli, potražili smo pesme da otlušamo i onda smo pomislili, pa dobro, zašto ne bi i naši čitaoci mogli da urade isto, i tako je knjiga obogaćena ovim QR kodovima. U jednom od svojih zapisa James Stanton kaže: činio sam uslugu grupi kolega za još jedan matematički video i morao sam da preuzmem jedan audio dokument na svoj telefon da bih mogao da ga slušam dok snimam. Uz pomoć QR koda koji se nalazi na kraju ovog zapisa, vi možete da vidite finalni proizvod tog videa koji Stanton spominje u svom zapisu. Reč je zapravo o pesmi koja se zove To je matematika. Njen autor je američki matematičar Tom Lehrer i sad u doba pandemije matematičari su se snašli i tu staru pesmu nekako izvukli negde iz prašine i napravili novu verziju. Dakle, okupili su se ljudi sa različitih strana sveta i napravili novu verziju pesme koju možete da poslušate očitavanjem QR koda koji se nalazi ispod zapisa. A pored toga možete i da odslušate originalnu verziju sa drugog QR koda koji se nalazi pored njega.
Ja sam imala prilike da prelistam knjigu, ona još nije gotova. Ono što sam primetila jeste da matematičari nisu samo matematičari, već izuzetno talentovani pisci. Reč je o ljudima koji se inače bave popularizacijom nauke i već su autori raznih sličnih knjiga.
Ovo je zapravo jedna, da kažemo, opuštena knjiga. Više možemo da shvatimo kao književnu vežbu. Ideja je bila da se zapravo dokumentuju njihovi dani tokom velike pandemije koja je, znači, na svetskom nivou ostavila isti trag. Tako nekako i doživljamo ovu knjigu. To je prosto zapis. Jedino što je specifično je što su, eto, u pitanju matematičari. Svi ti zapisi ne podrazumevaju neko specijalno znanje matematike da biste mogli da ih čitate, a sigurno sam da ćete se zabaviti dok to budete radili.
Čuli ste zanimljivu priču o ovoj knjizi od koleginice Marije Mišić. Radio Beograd 1, 13:25. Prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, sastao se sa zamenicom predsjedavajućeg savjeta ministara i ministarkom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Biserom Turković. Nama se javlja moja koleginica Sanja Brkić.
Ministar Dačić poručio da je izuzetno zadovoljan zbog ove posete koja je, kako kaže, prva poseta jednog ministra spoljnih poslova nakon olakšavanja mera. Pozdravio je relaksaciju mera i otvaranje granica Bosne i Hercegovine sa Srbijom. Rekao je da Srbija pridaje veliku važnost bilateralnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i da je Srbija spremna da i dalje podržava Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom planu i da podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Također je poručio da je Srbija zainteresovana za stabilnost cijelog regiona, da želimo dobrosusedske odnose sa svima, pa tako i Bosnom i Hercegovinom, i da su nam i ekonomski odnosi veoma bitni, tako da je Bosna i Hercegovina jedna od važnijih partnera Srbije. U 2019. godini gotovo 2 milijarde evra je bila iznosila spoljnotrgovinska razmjena. Također je rekao da postoji dobra konzularna saradnja i da smo primili zahtjev Bosne i Hercegovine za otvaranje konzulata u Novom Pazaru, što će, kako je najavio, biti i odobreno, dok je šefica diplomacije Bosne i Hercegovine Bisera Turković rekao da otvaranje tog konzulata u Novom Pazaru za njenom zemlju od izuzetne važnosti i da će produbiti bilateralne odnose sa Srbijom koji su, kako kaže, na visokom nivou. Turković i Dačić razgovarali su o brojnim otvorenim pitanjima i saglasili su se da sva otvorena pitanja treba rešavati kroz kompromis i fleksibilnost.
Hvala, bila je to moja koleginica Sanja Brkić.
Radio i čuo onda za oblast kraj, traži se
Eko.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stižu dobre vesti. Uživanje u super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost, dragi? Precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojaviš i kao slučajno me spomeneš. Ti opet tražiš put, da s mog puta me skreneš. Ne volim se.
Letujte u Srbiji.
U okviru akcije Letujte u Srbiji svake nedelje vas upoznajemo sa atraktivnim turističkim destinacijama u zemlji. Danas smo za vas odabrali Čačak, Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Prilog je pripremio moj kolega Igor Obračević.
Danas vas vodimo u srce Srbije, u administrativni centar Moravičkog okruga, grad Nadežde Petrović, ljubaznih ljudi i dobrih kafana. Reč je, naravno, o Čačku. U šetnju ovim gradom krećemo sa direktorom turističke organizacije, Vojinom Jakovljevićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je Čačak spreman za turiste koji će ove godine, verujemo, u većem broju provoditi svoj letnji odmor u Srbiji?
Grad Čačak i turistička organizacija su itekako spremni za predstojeću turističku sezonu koja ove godine dolazi sa malim zakašnjenjem prouzrokovanom virusom COVID-19 i vanrednim stanjem koje smo imali do relativno skoro. Mi smo već počeli da primamo velike grupe turista koje dolaze u posljednje vreme. Baš sad za ovaj posljednji vikend koji je za nama smo imali zaista mnogo turista koji su došli sa svih strana Srbije, nekako, ajde da kažemo, i Čačak je postao atraktivnija destinacija samim izgradnjom autoputa Miloš Veliki koji između Beograda i Čačka, tako da se dosta skratilo i putovanje, tako da smo zaista u posljednjih nekoliko godina postali atraktivna destinacija. Što se tiče same te regije koje Čačak pripada zapadne Srbije, odmah posle Zlatibora Čačak ima najveći broj noćenja i na drugom je mjestu u zapadnoj Srbiji.
Imate li dovoljno smeštenih kapaciteta, mislim tu i na hotele i na privatni smeštaj?
Itekako da imamo, poslednjih nekoliko godina zaista su sagrađene dosta smeštenih kapaciteta, dosta hotela, novih hostela, to su zaista moderni smeštaji, tako da vidim da su ugostitelji prepoznali značaj turizma kao jedne veoma važne privredne grane, tako da svake godine dobijamo neke nove kapacitete i nove hotele.
Čačak ima definitivno šta da ponudi u svim turističkim segmentima. Da krenemo od samog grada, šta turisti moraju posetiti u vašem gradu?
Pa nezabilazno je da posete Narodni muzej, to jest konak Jovana Obrenovića, galeriju Nadežda Petrović, rimske terme, znači lokalitet iz drugog veka, Čačansku crkvu, spomen kompleks Tanasko Rajić, nezabilazno naravno je da posete i Ovčarsko-Kablarsku klisuru, koja je bogata kulturno-istorijskim nasljeđem. Naravno, tu je dosta manastira, jezera Međujuše, plovidba i panoramsko razgledanje jezera sa katamaranima turističke organizacije. Jedan od najlepših vidikovaca u Srbiji, vidikovac na Kablaru. Naravno, tu je Atomska banja, Gornja Trepča, koja je zaista biser među banjama u Srbiji, koja je prošle godine zabeležila najveći porast dolazaka stranaca i ubedljivo je broj jedan tiče po broju noćenja stranaca u Srbiji.
Da, spomenuli ste Ovčarsko-Kablarsku klisuru, to je pravi raj za sve ljubitelje prirode. Da li se organizuju neke planinarske biciklističke ture?
Što se tiče Ovčarsko-Kablarske klisure, ona ima zvanično 8 staza, jednu transferzalu. Naravno da se organizuju, tu su dva planinarska udruženja, tu je i turistička organizacija koja organizuje sve te ture. Imamo i takmičenja, dolazi dosta planinara, ima i alpinista, imamo jednu Via Ferratu. Što se tiče samog aktivnog odmora, ona je zaista atraktivna. Od prošle godine imamo i iznajmljivanje bicikla u sklopu turističke organizacije mountain bike bicikli koji na specijalno obeleženim stazama za bicikle. Znači sve smo to pripremili i vredno radili ranijih godina da bi naši potencijalni turisti koji budu htjeli aktivno da provedu odmor u prirodi mogli da koriste sve naše kapacitete.
Naravno, tu je i Zapadna Morava za ljude koji leti vole svoj odmor da provode pored reke, pored vode.
Tako je. Što se tiče jezera Međujuše, 11 km dugačko jezero, plovidba katamaranima sa 3 katamarana kapaciteta 50 mesta. Naravno, veoma smo ponosni na našu gradsku plažu koja se nalazi u samom centru grada, bliži se kraj rekonstrukcije. To će biti jedan od najlepših sređenih prostora u Srbiji što se tiče samih plaža i odmora pokraj reke. Tako da Čačak nudi zaista sve.
Spomenuli ste Srpsku Svetu Goru, odnosno 10 Ovčarsko-Kablarskih manastira koji privlače veliki broj poklonika. Koji su najposećeniji manastiri?
Pa najposećeniji zbog svoje lokacije su manastir Vavedenje, manastir Blagoveštenje i manastir Nikolje. Vavedenje koje je prvi manastir samo uz magistralu ka Užicu i manastir Blagoveštenje i Nikolje koji se nalaze u samom srcu Ovčar Banje. Manastir Blagoveštenje između ostalo poznat po tome što se zamonašio naš patrijarh Pavle u tom manastiru, a manastir Nikolje poznat po tome što je knez Miloš Obrenović proveo svoje dane kada se krio Turaka baš u tom manastiru gdje mu je sahranjen i prvi sin.
Kako je situacija sa letnjim manifestacijama u Čačku? Šta se zna, šta će biti održano, kada?
Što se tiče letnjih manifestacija, mi imamo u našem kalendaru 28 manifestacija, ali ove najveće i najvažnije će biti održane tek nakon 1. avgusta. Rock festival priča, tu je Sabor Flaša u Prislonici, Vecara čuvena Kupusijada, regionalni brend, Etnofest, međunarodni festival folklora, Dani Patrijarha Pavla, to su sve manifestacije koje nas očekuju nakon 1. augusta. Gotovo svaki vikend u Čačku je popunjen u terminu sa nekom manifestacijom.
Spomenuli ste Kupusijadu, mislim da čačansku gastronomiju ne moramo posebno reklamirati, ona je opšte poznata.
Naravno, tu su naši dobro poznati restorani sa našom tradicionalnom nacionalnom kuhinjom. Zaista nezaobilazna ponuda je, su naša gastro ponuda. Što se tiče Kupusijade, kao što rekao ste, ona će se držati u septembru, daleko najpoznatiji svadbarski kupus koji se tu sprema i još drugi specijaliteti koji vas očekuju ako posjetite naš kraj.
A verujem da će dosta ljudi koji nas sluša u ovom trenutku posjetiti vaš grad. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Ona je ta što kući ide kad kažeš je tako. Ona je ta pred svima slepa se napravi lako. Ona je ta što ti sve zaboravlja. Ona je ta dok ja ti košulje.
13 časova 45 minuta, na moje veliko zadovoljstvo sa mnom u studiju je sada moj kolega Željko Stefanović, pričat ćemo o sportu, mada bismo mogli mnogo toga i da se ispričamo, nismo se dugo videli ovde.
Za sve ove godine što su nas promenile.
Da, da. Bilo je mnogo toga što nas je isprečilo ovde da se družimo u radiju, ali eto, imali sada sporta u doba korona?
Krenulo je, evo, pre nekoliko dana smo konstatovali, o Bože, konačno dve stranice ispisanog materijala, nisu sve vesti onako top ten i nisu sve baš za...
Ali važno je da nešto,
nešto se dešava, ipak se okreće
nešto,
i pokreće. Da. Evo, najnovija vest, promjena na Banjici, trener Rada nije više Markovićević, njega će zameniti Branko Mirečić, koji ove sezone vodio drugi tim ruskog Krasnodara. Sezone počekao trener Beogradskog Sinđirića prošlog leta, ali je brzo napustio Orliće. Inače, Mirečić je bio pomoćnik kod Miroslava Đukića, dok je ovaj vodio Partizan u sezoni 2017-2018. Potom pomoćnik u subotičkom Spartaku, a pred novim trenerom je postavljen cilj da spremi ekipu za narednu sezonu, pošto je ova skoro završena. Rad će opstati u Superligi, nema ispadanja. Kandidat za klupu Rada, inače bio i trener omladinaca Crvene zvezde Slavoljub Đorđević, ipak on će za sada i dalje ostati na Marakani. Leo Messi se oporavlja, to je lepa vest. I dame vole da gledaju Messi i Ronaldo. Pa jesu to stvarno onako lepo za oko. Čovjek može da uživa. Ja sam onako baš uvijek ponosan što sam u generaciji koja može da
gleda Messi.
Da gleda. Eto,
da li
dva smem
da ti ovako kažem javno da sam gledala Messi uživo?
Stvarno?
A? Pa eto, vidiš.
O, gde
nije si
bio?
To od mene očekivala.
Gde sam bio? Ne, samo se malo... Nisam ljubomoran, milo mi je zbog tebe, ali
da.
Bili bismo jači.
Eto, vidiš, svakako.
Dakle, Messi se fantastičnom asistencijom na treningu Barcelone iskazao, odnosno za golica je maštu navijača i nagovestio da je spreman za nastavak sezone. La Liga se nastavlja 28 kolom koje počinje u četvrtak, dakle, prekosutra, jedva čekamo. A Barcelona na teren izlazi u nedelju. Inače, moram da ti priznam, ajde kada časkam ovako neformalno i opušteno, ja sam stvarno postao fan Lige Belorusije, da je to nestvarno.
Stvarno,
pošto u jednom momentu to bila jedina liga, posle su se pridružili Turkmenistan i Tadžikistan, ali tu nisam imao prenose. E, ove sam gledao i stupio sam u kontakt sa 5-6 futbolera naših koji igraju u Beloruskoj ligi i stvarno ima dobrih ekipa, baš sam onako zavoleo. Naravno, Bate, koji je stara žrtva Crvene zvezde, Bate Borisov, ali i Slutsk i volim dve, tri ekipe iz Bresta i Minska. Baš onako lep fudbal. A zanimljivo je da u doba, to nesrećno doba korone, koje ćemo, nadam se, uskoro
da ćemo izaći,
bataliti i zaove ga zaboraviti. Nećemo zaboraviti, ali ćemo ga se sećati po zlu. Definitivno, ali 31 evropska zemlja evropska, znači samo u Evropi je preuzela prenose utakmice Belorusije, koje ranije niko ne bi gledao ni pod moranjem, ni pod kaznom zatvora.
A sada
i najednom su svi počeli da pogađaju rezultat utakmice Neman Gorodeja, recimo, ili Smolović, eto tako.
Pa dobro.
Dobro, šta ima još novo? Košarkaški klub Monako na Twitteru se oprostio dosadašnjeg trenera Saše Obradović i otkrio da će nekadašnji reprezentativac preuzeti kormilo Crvene zvezde. Prvenstvo Srbije u 3-3 basketu startovaće sredinom juna, tačnije 13. juna u Sremskoj Mitrovici, objavio je Košarkaški savez Srbije. Poznati su gradovi u kojima će se održati ovi turniri. Očekuje se da bude to u mnogo gradova, da ne ređem sada, potrebalo bi do naših novosti dana. No, gradonačelnik Čačka, ovo je interesantno, u gradu na Moravi je u toku štrajka futbolera borca Zebri, koje nisu dobile pare u nekim sezonama svojih ugovora, to su futboleri različitih generacija koje predvodi Mirko Poledica, predsjednik udruženja Nezavisnost. Gradonačelnik Čačka Milan Todorović se oglasio i rekao je da su bivši futboleri borca koji štrajkuju glađu zbog zaostalih zarada izmanipulisani. Todorović je dodao da gradska uprava nema ni obavezu, a ni zakonske mogućnosti da im iz gradskog budžeta isplati novac koji oni potražuju. Čačak ima vlasništvo samo nad sportskim objektima, ne i nad kolektivima, trenutno se iz budžeta sufinansira 152 kluba sa područja grada, dok se novac izdvaja i kroz konkurse. Bivši fudbaleri borca su nastavili štrajk glađu jer očekuju da im se neko od gradske vlasti obrati i tvrde da neće prekinuti dok njihov problem ne bude rešen. No, Todorović se obratio i rekao još pored ostalog da kao gradonačelnik nema zakonsku mogućnost da fudbalerima isplati ni jedan jedini dinar jer je novac vlasništvo grada, novac je svina svih građana i svi imaju uvid u njegovo trošenje. Grad nikada nije potpisao ni jedan ugovor i zato svoja dugovanja moraju potražiti od uprava klubova, nikako ne od grada Čačka i njega lično, i sa kojeg gradonačelnik Čačka Milo Todorović.
Znači ima vesti iz sporta, nisu baš sve lepe. Pa.
Nisu, da, ali se nešto dešava i evo iz dana u dan počinju da se igraju lige onih zemalja u kojima je bio prekid. Jedino od velikih pet evropskih šampionata samo Francuzi nisu nastavili i vidim da su ozlojeđeni i navijači i čak i igrači klubova kažu zašto smo mi gori od ostalih i zašto mi jedini ne igramo.
Vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja predlažem da se možda i zajedno odjavimo. Evo, zašto da ne? Uvijek ne bude... je lepše kada je u dva glasa, jel tako? I kada smo zajedno u studiju. A ja ću našim slušalcima, evo da kažem, sa velikim zadovoljstvom da je ovo bio još jedan magazin Radio Beograda 1, u čijoj proizvodnji su učestvovali producent Ljubinka Vuba Dobrilović, ton majstori ne jedan, nego dva, Aleksandar Kostić i Žarko Boban, muzički urednik je bio Miloš Marković, moje ime je Dragana Živojnović, pored
treba
mene
ja da kažem, moj,
jeste, pored mene moj kolega Željko Stefanović i bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Ostanite uz Radio Beograd 1 jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijetan dan.
Ja po kiši pevam, bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi ko cvet u kosi, pa da nas svitla svud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Danas je dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebom lete. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, aj ti bi ljubavi, sam da mogu leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod svet u kosi, pa da nas vitla studi iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Iznad Beograda, iznad Beograda. Te godine svirali smo samo za vas, u vašem gradu, Beogradu. Thank you.
u srce grada. Srca devojaka su otvorena u srcu grada. Sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada.